lumea în care trăim. Asistăm de o bună bucată de vreme la derularea unui conflict armat în Ucraina care pare a nu se mai termina. Am putea spune că totul a pornit de la dorința poporului ucrainian de a se rupe de Rusia și de a se apropia de Uniunea Europeană. Numai că Rusia nu a fost și nu este de acord cu această dorință a Ucrainei și reacția ei a provocat și încă mai provoacă multă durere și suferință poporului ucrainian. Noul președinte al Ucrainei, Petro Poroshenko, afirma cu puțin timp în urmă: poporul ucrainian a plătit un preț foarte mare pentru orientarea sa pro-europeană. Că este așa, vedem cu toții și nu știm când se va termina totul și cum se va termina. Afirmația președintelui Poroshenko despre prețul plătit de poporul ucrainian pentru noua sa orientare, precum și anumite aspecte care privesc starea creștinismului de azi, m-au condus spre ceea ce urmează să vă spun. A fi creștin înseamnă, printre altele, o rupere totală de trecut și o orientare nouă spre un alt mod de viață, spre ceva complet diferit de ceea ce a fost până atunci, o schimbare radicală. Este renunțarea la o împărăție a întunericului dominată de Satan și trecerea într-o altă împărăție a luminii, împărăția lui Dumnezeu. De la căderea lui Adam și despărțirea lui de Dumnezeu, omul a aparținut, am zice, în mod natural acestei împărății a întunericului. Biblia spune că toți oamenii s-au născut în păcat și că nu este nici măcar unul care să fi făcut binele, care să aparțină lui Dumnezeu prin nașterea lui sau prin trăirea lui. Păcatul în care Adam a căzut prin neascultarea de Dumnezeu ni s-a transmis și nouă, urmașilor lui, și deoarece păcatul îi desparte pe oameni de Dumnezeu, toți ne-am născut în împărăția lui Satan și am aparținut lui. Am putea spune că această situație se aseamănă într-un fel cu situația Ucrainei, care a fost aproape tot timpul sub influența nefastă a Rusiei. Dumnezeu, în marea sa bunătate, a gândit și inițiat un plan prin care să ofere omului o șansă de a ieși de sub această stăpânire și robie grea sub care se afla datorită păcatului. A venit chiar El în această lume, a luat chip de om prin Domnul Iisus Hristos și l-a biruit pe Satan pe cruce, atunci când prin jertfa sa Domnul Iisus a plătit prețul răscumpărării pentru întreaga omenire. Apostolul Pavel, în epistola sa către Coloseni, la capitolul 2, scrie, de la versetul 13: pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters în scrisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Apostolul afirmă aici că omul era sub o domnie, o stăpânire, pe care Domnul Iisus Hristos a dezbrăcat-o de puterea ei, adică i-a luat puterea de a stăpâni în continuare peste om. A făcut această domnie de rușine atunci când, prin cruce, a ieșit biruitor. Se deschidea în acest fel pentru om posibilitatea ca să iasă de sub această stăpânire și să intre în împărăția lui Dumnezeu, lucru care nu fusese cu putință până în acest moment, până la cruce, la jertfa Domnului Iisus. Lucrarea Domnului Iisus Hristos este un răspuns pentru cei ce spun că omul poate fi salvat și altfel decât prin credința în Domnul Iisus Hristos, care spun că sunt mai multe drumuri către cer, nu trebuie neapărat să crezi în Domnul Iisus Hristos. Dar însuși Dumnezeu, adică Domnul Iisus Hristos, a afirmat: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, Ioan 14:6. Iar Apostolul Petru a întărit această afirmație când a spus: în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fii mântuiți, Faptele Apostolilor 4:12. Dacă exista o altă cale spre mântuire, atunci Domnul Iisus Hristos nu ar fi venit pe pământ și nu ar fi murit pe cruce. Prin urmare, toți care cred în orice altceva, în orice alt Dumnezeu sau om, rămân în continuare sub osânda lui Dumnezeu, pentru că rămân în continuare sub păcatul lor și rămân în împărăția întunericului, sub stăpânirea lui Satan, destinați pentru pedeapsa veșnică a iadului. Dar când omul înțelege planul lui Dumnezeu și oferta de mântuire făcută prin credința în Domnul Iisus Hristos și dorește să iasă de sub influența celui rău și să intre, numai prin credință, în binecuvântata împărăția lui Dumnezeu, trebuie să se aștepte și să știe că cel rău, stăpânul de până atunci, se va împotrivi cu toată puterea și că cel ce vrea să fie mântuit va trebui să plătească un preț, un preț mare. Dacă mântuirea Dumnezeu ne oferă în dar și noi o primim doar pe baza a ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos la cruce, numai prin jertfa sa, trecerea din împărăția întunericului în cea a luminii va însemna un preț mare și pentru om. De fapt, va însemna totul. Domnul Iisus Hristos spunea la Matei 10, de la 34, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fiică de mamă sa și pe noră de soacră sa, și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde, și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. În aceste cuvinte, Domnul Iisus vorbește despre sabie, despre un conflict, despre un război care se declanșează atunci când omul vrea să-L urmeze pe Dumnezeu. Vorbește despre un preț mare și despre o împotrivire puternică care se stârnește împotriva celui ce vrea să-L urmeze pe Hristos. Conflictul este atât de violent încât dușmanii pot fi mama, tata, fiul sau fiica. Însă Domnul Iisus spune că cine nu este gata să renunțe la tot, chiar la viața sa, nu este vrednic de el, adică nu este vrednic de împărăția lui, cea binecuvântată. Pentru a ieși de sub influența Rusiei și a avea legături cu Occidentul, Ucraina a înțeles că trebuie să plătească un preț, ba chiar unul mare. Nu știu dacă va duce lupta până la capăt sau la un moment dat va constata că prețul este totuși prea mare. Dar ce mă doare azi să văd este că Satan, care folosește mai mult ca Rusia tactica minciunii și a dezinformării, a reușit să-i facă pe credincioși, pe cei ce se declară creștini, și o să fiu și mai specific, pe cei ce se declară creștini evanghelici, să creadă că nu trebuie să plătească niciun preț pentru a ajunge în cer, în împărăție. Noi am schimbat în desfrânare harul lui Dumnezeu și am făcut din slobozenia noastră a harului o pricină ca să trăim pentru firea pământească, Galateni 5:13. Omenirea a fost ținută multă vreme sub robia mântuirii prin fapte, predicată atunci și acum de Biserica Catolică și nu numai. În urmă cu circa 500 de ani a venit reforma când Dumnezeu, în marea sa bunătate, a luminat mințile mai multor oameni care au înțeles și propovăduit, chiar cu prețul vieților, că mântuirea este numai prin har, fără fapte, doar prin această credință în Domnul Iisus Hristos. Lumina aceasta a adus speranță și viață multor oameni din vremea aceea, dar le-a adus și multă suferință și nu puțini au plătit cu prețul vieții. De la reformă încoace și mai aproape de noi în timpul comunismului, iar azi în lumea musulmană, a fost un lucru de la sine înțeles că a fi creștin înseamnă a plăti un preț, de fapt a dat totul pentru Dumnezeu. Dar începând cu câteva decade în urmă și mai evident în vremurile în care trăim, lucrurile s-au schimbat în mod radical și schimbarea a venit în special din America. Dacă până la reformă oamenii au fost ținuți sub robia mântuirii prin fapte, s-a ajuns azi ca urmașii celor ce au propovăduit acest mare adevăr, acel al mântuirii numai prin harul lui Dumnezeu, numai prin credință, să ajungă sub robia mântuirii prin har ieftin, care nu te costă nimic. Termenul de har ieftin nu mi-aparține. Îl găsiți la un mare om al credinței, teologul german Dietrich Bonhoeffer, care în timpul regimului fascist al lui Hitler a și ajuns să plătească pentru credința lui cu viața sa, trăind acel har costisitor despre care tot el vorbea. Acești doi termeni, har ieftin și har costisitor, spun totul despre starea mai mult decât jalnică a creștinismului evanghelic de astăzi. Și nu pentru că am trăit acel har costisitor, ci pentru că nu-l mai cunoaștem, ne aflăm azi în epoca harului ieftin. Creștinii români au ieșit din ceea ce numim Revoluția din anul 1989, cunoscând ce înseamnă harul costisitor. Aveam atunci încă în viață printre noi pe acei titani ai credinței care au plătit prețul cel mare și care nu și-au iubit nici măcar viața, fiind gata să moară și mulți au și murit pentru credința lor preasfântă în Domnul Iisus Hristos. Dar a venit invazia apostolilor și învățătorilor sosiți din vest, în special din America, care poate n-au știut niciodată ce înseamnă să plătești un preț pentru credința ta, și ne-am lăsat seduși de învățături care nu sunt biblice și care duc pe oameni în rătăcire. Foarte subtil ni s-a spus că nu mai trebuie să plătim niciun preț, că vom avea totul, că ne va fi bine, că vom avea bani, că vom avea succes, că distracția abia a început, că vom fi sănătoși, etc. Și noi am crezut. Trist este că au crezut cei ce nu ar fi trebuit să creadă, cei puși să vegheze și să tragă semnale de alarmă, dar care, legănați poate de strălucirea titlurilor academice luate la universități creștine din America, sau de strălucirea verzuie a teancurilor de dolari, sau de strălucirea succesului rapid venite pe alte căi decât cea a crucii, au adormit somnul nevegherii și al morții, exact ceea ce diavolul a dorit. Prin urmare, am ajuns astăzi într-o stare nespus de rea, în starea în care creștinii evanghelici cred că se poate merge în cer fără să plătești niciun preț. Așa cum spuneam, am transformat în desfrânare harul lui Dumnezeu. Trăim cum vrem și facem tot ce face lumea, spunând că mântuirea este doar prin credință, doar prin har. Ne găsim justificări scripturale pentru traiul nostru firesc, tot mai firesc de fiecare zi. S-a ajuns astăzi ca lucruri care pentru înaintașii noștri erau de neimaginat și care nu puteau fi acceptate cu niciun preț să fie considerate ca normale. Adunările, multe dintre ele, sunt locuri ale distracției și ale învățăturilor false. Așa zisa laudă și închinare, falsa închinare, cuprinde ca un cancer adunările sfinților lui Dumnezeu, iar tinerii au fost prinși în această nebunie și virusați, încât nu mai există niciun medicament pentru ei și marea majoritate nu vor mai fi vindecați niciodată. Cărțile, filmele așa zis creștine alterate, venite de peste ocean, și învățătorii falși și învățătoarele false au semănat sămânță de neghină care a cuprins tot ogorul. Plaga s-a întins atât de mult încât rar mai găsești câte un ogor curat, iar cei ce se străduiesc să-l țină așa au ajuns să fie prigoniți chiar de către cei ce se numesc frații lor. Dacă mai găsești în vreo adunare câțiva tineri care vor să plătească prețul pentru credința lor și hotărăsc să se îmbrace decent și să se păstreze curați și neîntinați de lume, aceștia vor trebui să facă față jignirilor și ofenselor celor ce își spun frați în credință. Am văzut aceasta într-o adunare, în urmă cu peste 10 ani de zile, când câțiva tineri au hotărât să trăiască acel har costisitor și să se dea cu totul Domnului, și m-a minunat de furia care s-a stârnit printre credincioșii care doreau să trăiască harul ieftin, dar din nefericire aceeași atitudine o văd și azi, în locul în care nu mi-am imaginat că îl voi vedea vreodată. Tinerii creștini de azi sunt înșelați în proporție covârșitoare în legătură cu destinul lor veșnic. Li se promite slobozenia de către cei ce ei înșiși, liderii lor, sunt robi lucrurilor stricate, după cum scrie Apostolul Petru la 2 Petru 2, vorbind despre prorocii și învățătorii mincinoși care au ajuns să strecoare aspe furiși în popor erezii nimicitoare și care sunt în mijlocul nostru. De la versetul 17. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă ce le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. De multe ori m-am întrebat cum de este cu putință ca tineri creștini, din adunările copiilor lui Dumnezeu, să ajungă în stări atât de rele. Răspunsul îl găsim în cuvintele apostolului Petru. S-au întors la ce au vărsat, s-au întors la mocirlă, înșelați de Satan, de poftele firii pământești și de apostolii falși ai harului ieftin. Și de aceea au ajuns într-o stare mai rea decât cea din tâi. Vara se organizează așa zise tabere creștine pentru tineri. Sub această mască a titulaturii de creștin se întâmplă lucruri care te fac să te prăbușești de durere și mânie. Trist este că nici părinții nu văd sau nu vor să vadă sau chiar nu mai pot să vadă. Cineva îmi spunea că după ce s-a încheiat o astfel de tabără creștină, undeva în mijlocul naturii, organizatorii au fost surprinși să adune la sfârșit o grămadă de prezervative. O să spuneți că limbajul nu este tocmai ortodox. Citiți Vechiul Testament și vedeți ce limbaj folosește Dumnezeu pentru poporul său, popor care a ajuns să curvească părăsindu-l pe Dumnezeu. Suntem acum preocupați și noi creștinii, așa ca cei din lume, de un discurs politic corect, dar nu mai este nicio problemă ca tineri creștini, băieți și fete împreună, să meargă la mare fără părinți sau la ștrand sau la discotecă sau să vizioneze pornografie. La un sondaj într-o biserică, făcut printre tineri, s-a constatat că mai mult de 75% vizionau pornografie. Este trist că lucrurile stau așa, dar și mai trist este că marea majoritate acestor tineri cred că vor merge în cer. Au fost înșelați încrezându-se în acest har ieftin, care de fapt nici nu există. Pentru ei, unele cuvinte din Scripturi nu mai au nicio relevanță. De exemplu, cuvintele apostolului Pavel din 1 Corinteni 6:9: Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, adică cei ce se masturbează, nici sodomiții, cei ce practică relații sexuale anormale, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții, adică lacomii de avere, avizii de câștig, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Foarte multe din așa zisele părtășii ale tinerilor nu sunt decât prilejuri de a stârni firea pământească și în final de a păcătui într-un fel sau altul. Filmele creștine sau de orice alt fel ar fi, discuțiile firești și provocatoare, internetul cu toată spurcăciunea lui, îmbuibările și distracțiile au ajuns viața și piperul celor ce își spun tineri creștini. Dacă le iei acestea și muzica pe care o ascultă, nu le mai rămâne nimic. Pentru ei sfințenia, rugăciunea stăruitoare și postul, arme cu care sfinții credincioși ai Domnului Iisus au ajuns să biruiască în lupta lor cu harul ieftin, cu firea pământească sau cu legiunile lui Satan, au ajuns să fie considerate demodate și depășite pentru vremurile de har în care trăim, iar cei ce totuși le practică să fie considerați înguști în gândirea lor. Și nu mă mir că este așa, pentru că am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele pe un mare pastor venit din America ca să ne învețe ce înseamnă cu adevărat să fii creștin și care într-o conferință organizată la Biserica Caleb din Cluj-Napoca, în urmă cu circa jumătate de an, spunea că și el postește, dar că postește noaptea. Și avea și verset care să-i sprijine învățătura. Cita Daniel, capitolul 6, versetul 18, făcând referință la împăratul păgân Dariu, care s-a întristat din pricina faptului că Daniel, pentru că s-a rugat chiar și atunci când s-a dat o lege care interzice acest lucru, iată harul costisitor, deci Daniel urma să fie aruncat în groapa cu lei. Versetul spune așa: Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a adus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. Nu mi-a venit să cred că un om care se consideră slujitor al lui Dumnezeu poate face astfel de afirmații, luându-și ca model un împărat păgân și nu pe apostolul Pavel, bunăoară, apostol care spunea despre el și felul în care trăia credința, acel har costisitor, având de luptat cu falși apostoli de atunci. Citez: Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult. În osteneli și mai mult. În temnițe și mai mult. În lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte, de 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, de 3 ori am fost bătut cu nuiele, odată am fost împroșcat cu pietre, de 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine, o noapte și o zi am fost în adâncul mării, deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte, și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. 2 Corinteni 11. Era în spusele acestui așa zis învățător o doză mare de ironie și bătaie de joc la adresa postului și a celor ce postesc, pentru că toată sala a izbucnit în hohote de râs la auzul învățăturii lui. Dar durerea și mai mare a fost să constat că și liderii creștini care au fost invitați să învețe de la acest cunoscut învățător Au avut aceeași atitudine de râs și bajocură la auzul acestor cuvinte. În loc să se ridice și să iasă din sală și să lase să vorbească singur, dacă nu aveau curajul să-l oprească, ei au participat prin atitudinea lor la blasfemia care se aducea în acel loc. DVD-ul cu înregistrarea conferinței a fost disponibil pe site-ul postului de televiziune creștin Alfa și Omega, care popularizează aceste învățături și altele asemenea lor, deci nu vorbesc despre nimic ascuns. Să nu ne mirăm că tinerii creștini sunt în starea în care sunt. Fără a-i scuza, pentru că fiecare va da socoteală de faptele lui, ei sunt totuși victime. Victime ale nevegherii celor ce ar fi trebuit să vegheze, părinți și lideri spirituali. Acolo unde au fost astfel de oameni, lucrurile sunt încă la locul lor, chiar dacă este greu. De fapt, starea tinerilor îi acuză pe cei ce s-au ocupat de ei, la fel starea bisericilor. Așa s-a ajuns la acest har ieftin care te lasă să trăiești cum vrei și care te minte că vei ajunge și în cer cândva. În felul acesta, pentru creștinii de azi, nimic nu mai este jenant sau păcătos. Poți trăi cum vrei și să nu cumva să aibă cineva curajul să mustre pe cineva. Aceasta este aproape blasfemie. Dar cine vrea să scape de robia celui rău și să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să știe că Dumnezeu se așteaptă ca acel om să dea totul, altfel nu se poate. Domnul Iisus nu a forțat pe nimeni să-L urmeze, dar celor ce și-au dorit acest lucru le-a spus că nu le va fi ușor. Calea este îngustă și poarta strâmtă, dar biruința este asigurată total prin Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt. Deși vorbesc despre această cale îngustă, creștinii de azi au făcut din ea bulevard și se zbenguiesc mergând pe el cu jocuri și gălăgie, închinându-se înaintea vițelului de aur, plăsmuit în mințile bolnave ale unora ce se erijează în slujitoria lui Dumnezeu. Vei spune că exagerez. De fapt, nu am reușit să vă spun cât de rău stăm și cât de departe suntem de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fim. Cerul costă. L-a costat pe Dumnezeu ce a avut mai scump, iar noi trebuie să putem spune, așa ca și apostolul Petru, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Voi încheia acum cu un citat din Dietrich Bonhoeffer. El definea acest har ieftin în felul următor, citez: harul ieftin înseamnă justificarea păcatului, nu justificarea păcătosului gata de căință, care se lasă de păcat și se întoarce. Harul ieftin este harul pe care ni-l acordăm nouă înșine. Harul ieftin este predicarea iertării, fără a fi nevoie de pocăință, botez fără disciplină bisericească, părtășie la masa Domnului fără mărturisirea păcatelor. Harul ieftin este har fără mustrare, har fără cruce, har fără Hristosul viu și întrupat. Lumea în care trăim.